Pobre, Agile Rimri, Webber Fair Limayama Winning, page 56. Tolim Moses Kawo Mwambolo. Tinirining a Moses Midian Well Kolo, Tiuma, Wuji Jetido, Umbuyang Abjara. Yibin Midian Timmy, Yukwe Yibjunga Roya. Wang Manga Moses Nga, Umbuye Wusibi Wung, Tona Yeye. Mbiye yilu kuli tuwako yiri akwanga yabambwini sana yuwa mta. Chulimu wu enjelu ma anyunga apuyuwa. Ndatu ndajbilu nga pyaro. Yipu ton wu mna to chenchen. Mosisi nga yimuru apa ndatu mga chenchen. Mna yira apu apa kulo ndiku wu. Apa lukutiyo ndara akma apu. Aba, kungiana lebe, numu mumu. Tini ni nga cholimi nga mosisi moro, aba, akatini chono kira lebe. Me yawa yi wo kwa mpolo. Kwa mosisi, mosisi. Mosisi nga kwa, oh, kwa lana. Cholimi nga kwa, angia chono kira ngale. Kwa, nyitu wata nye ngeri, muku wutyo, ala yawa ganyi kwa. Kwa, na nga yoyi yawa. Abraham uyawo, ton Isaac uyawo, minde Isaac ton Jacob uyawo. Wara Moses nga kronghat mi wubu nga, me yawo ka ngungamba wo, aba angande anamu. Cholim nga kwa, ayoye mguni bima ndu nga rojoro, Egypt. Kwa, achu angwala nga ta mudi, kwa, ye kaka gamira nyo, ye parabaratara. Kwa, akari janet mi. Kwa ataragu nomo ijibi bimi yokolo nutiti nomo ijibi nukwiti chamepe mba ndumbi mene nuti ndi mba kwele taragara iti ampe pung yota angmuri wano kwa kenen bimi hiti bimi amoda bimi pedisi bimi hivai bimi minde jepusi bimi kwa nya kwa ayo yikaka wutnye kanana nyamu nga. Kwa miende ijibu bimi yon, tiagi yendo mo, nte anguna mima kiyato mo, yikubu kamira mo. Kwa yikubu wuler yon, ijibu bimi, yiking pelo ka na jerangi. Kwa ayo israeli bimi, yitbu pwindi. Mano mosisi nga, na yawa ka kwa, natin. Kwa pelo wangama angante anugu. Ayo ijibu wumana, angante anu pwindi. Mijaba nga kwa mua nija, kwa alakubu nunara choja. Kwa tinini nga ijibu wumana anjini puniti, ala mpuni vyo wanyina nuti. Angama keme aka amya wawo. Kwa yungu ali alakubu anyubi anye, na nga ndundu nga yine tiano. Mosisi nga kwa tinini nga isililit pimi ya wanele. Ya nubi yana nyekayo yijawa nga miatara chana. Kwa akawa pojni akawa ujinu. Kwa logubu ya manivi. Nijawa nga kwa api achonato. Kwa alakubu jisilili kimi ya yubi ni. Yivi chulimu nga mbya yinara chana. Limchama chulimu wukibu leta eiton yedona. Wuntung kubu, kakame chame chame ukuburi upebe mehubadu. Yini nanakwa alangu. Hibilu chenga yawe. Ngili chenga yawe. Nananwe cholimi. Mukubu wujion. Cholimi ngatu. Tapti nga limi ngapchirunga. Kukubu John 8:24-28. Ninde 18:5. Alongu ghi yame limi nanakwa. Ninden me yaba nga mosisi kakwa. Isirili bimi ye alakubu tuwi. Yivi. Nyekhaya ye yaba cholimi nga miya yenara jana. Pini ni Abraham u yaba. Ton Isaac u yaba. Ninde Isaac ton Jacob u yaba. Kwa. Wu api. Anyitre anga wu. Kwa. Mudini gwa tigun yo api yindi mana bab. Wokrapi wokrapi. Ukurini gwa Moses kwama jiwo. Yero ijiblo. Umbu elon ka yekubu yulu yindomo antenga. Isilili bimi yekarabini ngye nirantezo. Wora Moses mbwimi elon peloka lehovo. Kwa chulimi nga atara chanyo. Apo ayo isilili bimi nye kalatene. Kye kweli rami yin aka chona kweyi. Pelo nga yiva chowunda. Yiva mucho toro. Yekubu ulen riyan chulimi nga ijibi bimi ye kubutona yilu choa tungtung. Mana pelo nga nira kalato. Kumutili mba talago uwe nga pyaro. Mana pelo nga isilili bimi ta kalato. Kumutili ijibi bimi yitili ton yilu kwenye. Ijibi bimi yibun la yilu gowo. Kubutona yilu ye nye pyaro. Mana pelo nga nira kalato.
Alimchama, chulimi nga Moses ka chuchu akama nga. Nga Moses nga ra moro. Unti yu moro utnya yu nyong. Chulimi nga karandu Moses ka yong. Nyende wupi kwa yu. Kwa api achona to. Nga mba yili nga nga chulimi. Muku buti nga chulimi nga to. Ta api nga limi nga pyoro nga. Alim chama yi kubukun yi punch minan no. Punch minan tanam bum. Nenye mitila kwa yo.